Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena Marianne Refalo, flimkien mal-kollega tiegħi Susan Kassar, nilqek għal dan il-programm. Tlaqqija ta' informazzjoni, kurzitajiet, attwalità u tarif.
Stayer Curiosi. Jekk se tivvjaġġa. Jekk se tivvjaġġa bl-ajruplan, żgur li tiltaqa' ma' okkażjonijiet fejn tkun tixtieq li l-kumplement tal-passiġġieri ma jtelfux jew trid tkun komdu biex tagħmel xi ħaġa. Fis-suq ħarġu diversi oġġetti. Biex jilqgħu għal dawn it-talbiet u fost dawn qed insemmu tnejn. L-ewwel waħda ingħatat l-isem ta' ostrich pillow. Meta tilbisha, issib ruħek fid-dlam meta tkun trid tieħu nasa. U mhux hekk biss għax timblokka wkoll il-ħsejjes li jkun hemm ta' madwarek biex ma jtelfukx. Imma taħsibx li għax ħatilbes din l-imħadda ħadd mhu se jarak. Għax għalhekk parti minn isimha u ostrich. It-tieni oġġett ixi ħaġa biex tarbota mal-kerjer tal-bagalja tiegħek biex ikollok fejn iżżomm il-kafè meta tmur minn posta liħor fl-ajruport. Għax jekk fit waħda jkollok il-kerjer u fl-oħra l-passaport u dokumenti oħra, kif se żżomm it-tazza tal-kafè? Issa għandek kif? Tebut bil-mużika għal-mejjet. Zvediż ħareġ bl-idea ta' tebut li huma ammar b'surround sound speakers. Mhux hekk biss, imma t-tebut ta' Fredrik li sem tal-Iżvediż għandu l-speakers tiegħu abbinat ma' playlist ta' mużika li tista' tinbidel kontinwament mill-ħajjin. Fredrik li għandu negozju tal-apparat tal-mużika u l-videos qal li t-tebut bil-Hi-Fi għandu jferraħ lil-mejjet kif ukoll jagħti faraġġ lil-minħal li warah għax ikunu jistgħu jbidlu l-mużika li jkunu jistgħu jdoqqu għal dak li jkun ħallihom. Meta staqsewh għaliex ħareġ b'din l-idea għax milli jidher jemmen fil-ħajja wara l-mewt, ir-raġel qal li aħna ma nafux le. Jista' jkun li aħna fl-Iżvezja ma nemnux, imma żgur li f'partijiet oħra tad-dinja hawn min jemmen. Kompla jgħid li sissa għadu ma beħx tebut wieħed, imma kellu ħafna talbiet biex jagħti informazzjoni dwarhom fost oħrajn minn pajjiżu stess, mill-Istati Uniti u anke minn Taiwan. U qal li se jekta fit-testiment biex u stess jindifem f'tebut minn dawn u diġà għażel li għalih l-aktar mużika adattata tkun l-opra. Purtinar qassam ir-rigali li jingħata wara li rat $3,000. Purtinar fl-ajruport fl-Istati Uniti wera kemm għandu qalbu kbira għal proxmu meta qassam rigal li jingħata wara li rat $3,000 u iPad lil sidhom. Patrick Morgan ta' 50 sena kien ingħadda fl-ajruport meta sab is-somma tal-flus u l-iPad li xi ħadd kien ħalla warajh. Beda jħares lejn il-passiġġieri li kienu ftit il-bot minnu ura raġel li dermi fxol. Morgan mar ribu staqsiħ, jekk kienx qed ifittex xi ħaġa. Ir-raġel wieġbu li tilef xi flus u ma kienx jaf fejn ħalla l-iPad tiegħu. Morgan qallu biex ma jinkwetax u tom lir-raġel. Ir-raġel skanta bl-onestà ta' Morgan u bħala rigal taħ $60. Morgan ma ridx jaċċettahom imma fl-aħħar ħadhom. Waqt li kien sejjer lura fuq xogħlu, Morgan ra mara li kien jaf li m'għandix saqaf fuq rasa u ta' nofs il-flus. Aktar tard ta' in-nofs lieħor lill-ħaddim miegħu li hu fil-bżonn. Il-qalb ġeneruża tal-Portinar kienet innotata mill-management tal-post u dik il-ġimgħa tagħu paga doppja. Xhela, nofs il-produzzjoni agrikola dinjija tintrema kull sena. Kull sena, mill-leli ifid-dinja, jinqatgħu aktar minn 4 biljun tunnellata ta' ikel. Imma skont ir-rapport Global Food Waste Not Want Not, bejn 30 u 50% tiegħu jintrema u ma jiġix mit-tiekel. Ir-rapport isemmi li din il-ħela hi ikkaġunata minn infrastruttura fqira fil-pajjiżi żviluppati. Kif ukoll minħabba li l-faċilitajiet fejn jintħażen dan l-ikel mhumiex attrezzati biżejjed. Ir-rapport li ħareġ mill-istituzzjoni tal-Ingilterra isemmi wkoll l-offerti li jsiru fejn jekk tixtri prodott tingħata ieħor b'xejn, kif ukoll it-tfetti ta' konsumuri meta jmorru jixtru li jirrifjutaw prodotti li jkollhom forma kera għad li jkunu tajbin għall-ikel. Wieħed mill-ar pajjiżi fejn jintrema l-ikel il-Ingilterra fejn 30% tal-prodotti agrikoli ma jinqatgħux għax jikbru bdejra kera u għalhekk is-supermarkets ma jbijuhomx. L-istess rapport isemmi li nofs l-ikel li jinxtara fl-Ewropa u fl-Istati Uniti jintrema mill-konsumatur. Dr. Tim Fox, il-kap tal-istitut, qal li l-ammont tal-ikel li jinħela jew jintilef fid-dinja jiskantak. Dan l-ikel jista' jitma' lil daw kollha li qed isofru l-ġuħ pajjiżi mill-quta minn faqar kbir.
Mintax ta' Marzu, il-qaddis tal-jum. San Cirillu ta' Ġerusalem. Is-qofu duttur li twiret fil-Ġerusalem fis-sena 315. Meta kien Żażuh iddedika lilu nnifsu għall-istudju tal-iskrittura mqazza. Meta San Massimu miet fis-sena 349, Cirillu laħaq minn floku bħala is-qof ta' Ġerusalem. Da' is-qof 35 sena. 16 sena minnhom għamilhom eżiljat u mistoħbi għaliex kien qed ikun imġiel jaċċetta tagħlim fals dwar Kristu u l-Knisja. Fis-sena 361 beda r-renju tal-Imperatur Ġuljanu li ma kien jemmen b'xejn. Huwa rid jerġa' jibni t-Tempju ta' Ġerusalem biex minn għalih jġib fix-xejn dak li qal Kristu, jiġifieri li dan it-tempju ma jerġax jinbena. L-isqof Cirillu sofra bis-sabar jara lil ħafna nies jagħtu flus u deb biex jerġgħu jaraw it-tempju mibni. San Cirillu iżda kien ċert li jseħħ dak li qal Kristu li t-tempju ma jerġax jinbena. Fil-fatt l-Imperatur Ġuljanu kellu jabbanduna l-pjani tiegħu għaliex kull meta ġie biex jibni t-tempju dejjem ġara xi ħaġa. L-ewwel kienet saret tempesta u waqfet ix-xogħol, imbagħad sar terremot u ġarraf kollox. U aktar tard it-tempju nqeret minn-nirien. San Cirillu miet fis-sena 386, kellu madwar 70 sena. Ġraw bħallum. 1123 jiftaħ f'Ruma l-ewwel Konċilju Ekumeniku tal-Lateran, id-disa wieħed tal-Knisja Kattolika. 1793 Andreas Josef Hoffmann jiddikjara l-ewwel stat Repubblikan fil-Ġermanija. Din kienet ir-Repubblika ta' Mainz. Fl-1834, fl-Ingilterra, erba' ħaddiema fl-Irċiset f'Dorset ġew is-sentenzjati li jitkeċċew mill-pajjiż u jintbagħtu l-Awstralja għaliex ippruvaw jiffurmaw trade union. 1900 f'Amsterdam l-Olanda jitwaqqa fil-klab tal-Football Ajax. 1909 Einar Dassau tad-Danimarka juża l-ewwel darba transmitter tax-shortwave biex jitkellem ma' uffiċjal governattiv 6 mil il-bot. Din hija meqjusa l-ewwel xandira minn hemm operator. 1913 f'Tessaloniki jiġi assassinat ir-re George l-ewwel tal-Greċja. 1913 twilet fis-siġġiew il-poeta Carmenu Vassallo. Huwa rebaħ bosta onuri għall-poeżiji tiegħu. Xi poeżiji tiegħu miktuba bit-Taljan ġew ippubblikati f'Atta magazines, waqt li oħrajn li kiteb bil-Malti ġew maqlubin għall-Ingliż, it-Taljan u l-Franċiż. Fl-1972 il-poeta Vassallo ġi preżentat bil-midalja tad-deb Giuseppe Muscat Zoppardi, bar fin għall-ħidma tiegħu bris il-letteratura Maltija. Carmenu Vassallo miet fl-1987. Fl-1921, Friga ġi ffirmat it-tieni trattat ta' paċi bejn il-Polonja u l-Unjoni Sovjetika. Fl-1922, fl-Indja Mahatma Gandhi jintbat 6 snin ħabs minħabba fil-reżistenza passiva tiegħu kontra l-ħakim Ingliż. U għamel sentejn biss il-ħabs. 1930 l-astronomu Amerikan Clyde Tombaugh jiskopri l-pjaneta Pluto. 1931 Juan Battista Aznar isir Prim Ministru ta' Spanja. 1938 il-Messiku jinnazzjonalizza l-propjetà kollha taż-żejt li kellhom il-barranin fuq il-fruntiera tagħha. 1940 Mussolini jissieħeb ma' Hitler fil-gwerra tal-Ġermanija kontra Franza u l-Ingilterra. 1944 l-Ungerija tiġi okkupata mill-Ġermanija Nazzista. 1946 l-Iżvizzera u l-Unjoni Sovjetika jistabbilixxu relazzjonijiet diplomatiċi. 1949 titwaqqaf l-Allianza Militari tal-Punent in-NATO. 1953 terremot jolqot il-Punent tat-Turkija u jħalli 250 persuna mejta. 1962 Franza u l-mexxejja tal-Front Nazzjonali għal-Ħelsin jiffirmaw ftehim ta' paċi li ġab fit-tmiem il-gwerra fl-Alġerija li kienet ilha sejra 7 snin. B'hekk ġew fit-tmiem 130 sena ta' tmexxija kolonjali Franċiża fl-Alġerija. 1965 l-Unjoni Sovjetika tibat fl-ispazju l-vettura Voskhod 2. Il-kosmonauta Aleksej Leonov jagħmel l-ewwel mixja ta' 20 minuta fl-ispazju. 1966 il-ġeneral Suharto jifforma gvern fl-Indonesja. 1970 Lon Nol ineħħi mis-seta lill-Prinċep Norodom Sihanouk tal-Kambodja. 1974 il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi produtturi taż-żejt imsieħba fl-OPEC itemmu l-embargo taż-żejt kontra l-Istati Uniti, l-Ewropa u l-Ġappun. 1978 l-eks president tal-Pakistan Ali Bhutto is-sentenzjat għall-mewt. 1986 Buckingham Palace Londra iħabbar l-Erusija tal-Prinċep Andrew ma' Sarah Ferguson. 1989 fl-Eġittu tinstab mumja ta' 4400 sena ilu fil-piramida ta' Cheops. 1990 issir l-akbar serqa ta' teżori tal-arti fl-Istati Uniti. Tnax il-pittura li b'kollox huwa stmat li jiswew $300 million insterqu mill-Mużew Isabella Stewart Gardner ta' Boston, Massachusetts. 1994 il-Litwanja u l-Polonja jiffirmaw f'Varsavja f'tejjim ta' ħbiberija u kooperazzjoni bħala pajjiżi ġirien. 2003 il-lingwa bis-sinjal Ingliża tiġi rikonoxxuta uffiċjalment bħala lingwa Ingliża. 2004 ir-Re Abdullah tal-Ġordan u l-Prim Ministru Iżraeljan Ariel Sharon iltaqgħu biex jiddiskutu l-pjan ta' Iżrael li jirtira unilateralment minn naħiet Palestinjani. 2006 l-ex-president tal-Jugoslavja Slobodan Milosevic jindifen f'Pozarevac fl-ilvant tas-Serbja. Madwar 80,000 persuna attendew għal funeral tiegħu li sar f'Belgrad.
Jimxi l-pajjiż. L-eżekuttiv. Wara li spjegajna l-funzjoni tal-Parlament, tajjeb illi nispjegaw funzjoni oħra li hija importanti. Dan huwa l-eżekuttiv. X'inhu l-eżekuttiv? It-tweġiba infisha tinsab fil-Kostituzzjoni ta' Malta. Skont artiklu 78, il-President ta' Malta għandu l-awtorità tal-eżekuttiv. Mill-banda l-oħra, il-Prim Ministru huwa l-kap tal-eżekuttiv. Huwa l-istess Prim Ministru li għandu l-poter. Hawn il-kunċett importanti huwa li nagħmlu d-distinzjoni bejn it-termini awtorità u poter. Poter tinkorpora saħħa. Awtorità mhix saħħa. Fl-eżekuttiv għandu jkun hemm kabinett li jkun magħmul minn Prim Ministru u membri oħra li jkunu jissejħu ministri. Fil-Kostituzzjoni ta' Malta m'hemmx limitu ta' kemm ikun hemm membri. Però huwa magħruf illi iktar ma jkun kbir in-numru, iktar għandek ċans ta' taħwit u nuqqas ta' kooperazzjoni. F'kostituzzjonijiet koloniali kien hemm limitu ta' kemm għandna ikollna ministri. Il-kabinett huwa dak li jikkontrolla l-gvern ta' Malta u għandu jkun responsabbli, jiġifieri collectively responsible fil-Parlament. Il-President huwa dak li jaħtar Prim Ministru mill-Kamra. Bl-istess mod, il-President ineħħel il-Prim Ministru jekk ikun hemm vot ta' sfiduċja fil-Prim Ministru. Madankollu, il-Prim Ministru ikollu ċ-ċans ta' tliet tiegħim sabiex jikseb lura il-fiduċja. Il-pożizzjoni tal-Prim Ministru wkoll tista' tispiċċa vakanti jekk il-Kamra tiġi xolta. U jiġi informat mill-President li sar jaħtar li xi ħadd ieħor minn floku. Jekk ma jibqax membru tal-Kamra li mhux bil-fors ikun kasta xogħlijiet u jekk ma jkunx qed iwettaq xogħlu sew bħala Prim Ministru. Il-President ta' Malta bil-parir tal-Prim Ministru jista' jagħti lill-Ministri r-responsabilità tal-amministrazzjoni ta' xi dipartiment tal-Gvern. F'każ li l-Prim Ministru jkun imsiefer jew marit. U allura il-pożizzjoni tkun vakanti, il-President jista' jagħti dik il-pożizzjoni li xi ministru ieħor biex jagħmel ix-xogħol tal-Prim Ministru. Il-President għandu dejjem jisma' mill-pariri tal-Kabinett jew tal-Prim Ministru, imma l-President għandu l-awtorità li jimxi kif irid hu f'każ ta' xogħlijiet tal-Kamra biex jaħtar jew ineħħi Prim Ministru, biex jaħtar il-kap tal-Oppożizzjoni, biex jaħtar li xi persuna biex taħdem fl-uffiċċju tiegħu. Il-President bil-parir tal-Prim Ministru jista' jaħtar segretarji parlamentari mill-membri tal-Kamra u dawn għandhom jassistu lill-Ministri fix-xogħol tagħhom. L-ebda ministri jew segretarju parlamentari ma jista jaqdi dmirijiet tiegħu fl-uffiċċju jekk ma jagħmilx il-wiegħda li kien ngħidula Oath of Allegiance li jaqdi dmiru. Għandu jkun hemm ukoll l-avukat tal-Gvern li jiġi maħtur mill-President fuq il-parir tal-Prim Ministru. L-ebda persuna ma għandha dritt li tikkwalifika l-pożizzjoni ta' Avukat Ġenerali jekk ma jkollix il-kwalifika biex issir imħallef. L-Avukat Ġenerali għandu jaħdem indipendentament minn kull persuna oħra u l-ebda istituzzjoni ma għandha tidħol fil-mertu ta' xogħlu. Il-President għandu s-saħħa li jagħti il-maħfra presidenzjali lill-persuna li tkun ikkonċernata f'xi rejat jew kienet ħatija ta' xi rejat. Għandu s-saħħa wkoll li jbiddel is-sentenza gravi li tkun ingħatat lil xi persuna għal waħda li tkun inqas gravi. Fil-kabinet għandu jkun hemm segretarju jew segretarja li jiġi innominat jew innominata mill-Prim Ministru. Dan għandu jew għandha tkun responsabbli għal istruzzjonijiet li jagħtih il-Prim Ministru u għandha jew għandu jkun responsabbli għal laqgħat fil-kabinet. U għandu jkollu funzjonijiet oħra li jagħtih il-Prim Ministru f'każ li jkun hemm bżonn ta' xi għajnuna.
Romina Power.
Dopo questa vita che si dimentica di te, dopo questo cielo.
Romina Power twirlet Los Angeles fit 2 ottubru 1951. Missiera attur popolari ħafna Tyrone Power u omma attriċi Linda Christian. Romina Power hija attriċi, kantanta, kompożitriċi tal-mużika, kittiba u artista fil-pittura. Wara li jomma u missiera divorzjaw, Romina waħda iżar minna, Tarin, marru joqogħdu m'ommhom madwar id-dinja imma li żjed il-Messiku u l-Italja. L-interess ta' Romina fil-mużika beda minn musicals Amerikani fl-1950. Bħala teenager Romina Power skopriet lill-Beatles u lill-Bob Dylan li jinspirawa biex tibda tikkomponi l-mużika. U hekk għamlet wara li qalet kitarra rigal tal-Birthday. Kitbet l-ewwel kanzunetta tagħha. Meta kell 14-il sena bdiet tidher f'xi films li żjed Taljani. Hija ltaqet mar-raġel tagħha Albano Carrisi meta kienet qiegħda taħdem films fis-sittinijat. Iż-żewġu fl-1970 u fl-1975 ingħaqdu f'duo u saru popolari fl-Italja, il-Germania, Awstrija u fl-Ewropa kollha, inkluż Malta. Kienu popolari wkoll fir-Russja peress li kienu joħorġu albums b'lingwi differenti. Romina Power titkellem b'ħames lingwi: it-Taljan, l-Ingliż, l-Ispanjol, il-Franċiż u l-Olandiż. Bħala duo ħadu sem fil-Eurovision Song Festival darbtejn u dejjem ġabu s-seba post. Għandhom 4 tfal: Ilenia Marija, Jari Marko l-uniku tifel, Kristel Kjara u Romina l-Olanda. Sfortunatament il-koppja Romina u Albano iddivorzjaw fl-1999 wara lajbin misterjus ta' bintom il-kbira Ilenia Marija. Fl-2005 Romina kienet waħda mill-ġuri fil-programm Ballando con le Stelle. Bejn l-2006 u l-2007 organizzat exhibitions tal-pitturi tagħha li żjed f'Milan waqt li fl-istess żmien kienet iddedikat ruħha infissa tiddiriġi l-film tagħha u Pajja. Fl-2007 xtrat dar f'Arizona u iddeċidiet titlaq l-Italja darba l-dejjem f'intervista li tat fuq rivista taljana Diva e Donna, starret li italjani kienu rikonoxxewha li żied bħala biss il-performer ta' il-Ballo del Kwakwa fl-album tagħha ma' Albano Feliċità. Kien diffiċli għalija li tistabbilixxi ruha bħala kittiba u artista fil-pittura. Kienet ukoll imdejqa bil-medja li jippubblikaw artikli fuq il-ħajja personali tagħha u lajbien ta' binta Elenia. Ftit wara li bdiet toqgħod f'Arizona marret toqgħod momma Linda Christian meta marded bil-kanċer. Dan qed toqgħod hemm 3 snin sa meta omma mietet fl-Ulju tal-2011. Stqarret ma' xi ġurnalisti li kienet tikkonsidra terġa' lura fl-Italja anke għal ftit żmien. Fil-preżent Romina Power qiegħda toqgħod u taħdem l-Amerika.
Sto cielo senza arcobaleno, dopo la malinconia che mi prende ogni bugia, dopo tu...
Stejer talima. Murġ bora l-ura. Kien hemm mara il-sena twil li qalet xnija fuq il-ġara tagħhom. Fifti ġranet irħal kollu sar jaf, il-ġara li l-qalet ixnija fuqa, ħassita mweġġa mens. Għadda ftit ta' żmien u dik li qalet ixnija, saret taf li dak li marrettejt mal-ġirien kien kollu falz u immaġinazzjoni tagħha. Id-dispjaċija ħafna u għalhekk marret qant mara għarfa biex tara x'tista' tagħmel biex tpattija d-dannu li għamlet lill-ġara tagħha. Mhux ixti tiġġieġa waqtala. Imbagħad intu sejra d-dar xeret ir-rix matul it-triq. Il-mara għalkemm issorprendiet ruħha b'dal-parir għamlet dak li qaltilha biex tagħmel. L-għada il-mara l-arfa qaltilha: issa mur u iġbor ir-rix kollu li waqgħajt matul it-triq il-bieraħ u ġibhom miegħek. Il-mara imxiet l-istess triq imma sabet li ir-rix kien tar. Wara li damet issija tfittex, marret lura nti l-mara l-arfa u ħadit ilha biss tliet rixiet. Qed tara, qaltilha l-mara l-arfa, fax li xxerret ftit rix, imma impossibbli terġa' tiġbrhom lura hux. Hekk ukoll il-mala fami fuq l-oħrajn, fax li xxerret xnija, imma la darba tkun ġriet ma' kull imkien, kif tista' tiġbora lura u sew il-ħsara li tkun għammilt. Jien ukoll għandi difett. Kien hemm bidwi li kellu klieb għall-bejħ. Għalhekk pinġa tabella biex jirreklama dawn il-klieb. Hekk kif kien qed itella t-tabella li tajt li għandu l-klieb għall-bejħ, jersaq leh wieħed tifel żgħir u jgħidlu: "Mister, irid nixtri wieħed mill-klieb tiegħek." "Heq," qalu l-bidwi, waqt li mesaħ l-għaraq li kellu fuq għonqu, "dawn il-klieb jiswew ftit mhux ħażin." It-tifel baxxa rasu għal-mument, daħħal ideħ fil-but u ħareġ ftit muniti żgħar u rihom lill-bidwi: "Għandi 39 ċenteżmu. Biżejjed biex tal-inqas naraw mill-klieb?" Iva tajjeb jiġbu l-bidwi waqt li saffar tis-sfira biex joħorġu l-klieb. Fil-pront joħorġu 5 klieb il-ġimiel tagħhom. It-tifel qafas biċċu max-xibka li kienet iddawwar il-bitħa fejn kienu l-klieb. Għajneh xelu bil-ferħ. Hekk kif il-klieb kienu qed jiġru lejn ix-xibka, it-tifel innota xi ħaġa oħra fil-kmajra minn fejn ħarġu. Bil-mod il-mod donnu mbeżza, ħareġ kelb ieħor. Dan kien jidher iżgħar. Il-kelb beda jtzappab lejn il-klieb l-oħra bis-forz biex ilaħħaq magħhom. Lil dak irrid, għal it-tifel, waqt li ipponta lejn il-kelb iż-żgħir u zopp. Il-bidwi tbaxxa lejn it-tifel u qallu: "Ibni, int trid li jkollok kelb li qatt mhux se jimxi sew u wanqas wanqas jiġri u jaqbeż? Dak qatt mhux se jkun kapaċi jiġri u jilab miegħek bħalma kapaċi jagħmlu l-oħrajn?" Bla ma qal xejn, it-tifel beda jtella l-qalza ta' saqaħ ix-xellugija biex juri lill-bidwi li hu wkoll għandu difett f'saqaħ. Kellu ħadida li kienet twassal għaż-żarbun. It-tifel ħares lejn il-bidwi u qallu: "Qed tara, jien ukoll ma nistax niġri ħafna u l-kelb ikollu bżonn xi ħadd li jista' jifhmu. Id-dinja hemm imlija b'nies li għandhom bżonn lil-min jifhimhom. Meta tara xi difett fl-oħrajn, ikxef il-maskra tiegħek stess u tinduna li hemm taħt ġo fik hemm l-istess difetti li qed ma qadar jew tikkundanna fl-oħrajn. Jekk tammetti tinduna li ħadd aħjar minnek ma jista' jifhem lil-min hu dgħajjef u lil-min jiżbalja. Dak kien il-programm tlaqqija għallum. Nisperaw li ħadd ogħod tisimgħuh. Jiena Susan Kassar flimkien ma' Marian Refalo. Inselmulkom u nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Raġi Lawra tagħna.